Inget så här.
صباح الخير في الأول ناوي لي غدي سلان مرحبا يسونا رين في قيات صبحي ثبوس قينا ثلاثة ثلاثة ذي مارس 2026 نين في قينا غن الحرمة إيد نعرض ذي وساقي ذمس بحبو سوفيان انتا ذا سلويت في دالي ثغناوث قيم علمين الأرزاق دي تغن إكسمان سي ثموران الفرانيا سينيغ مرحبا إيساك وشكرا على تلبية دعوة القناة الثانية وصح رمضانك سي بحبو
الله يسلمك merci pour l'invitation et Azul Flaoun c'est ça
Azul et Damquan Flaq يذك ذي جنفجيات صبحية بويساقيد مثلية في حالة السوق نيكسمان ذي ثمورتنا نعلم فاكن أسلويتك ذا سيماني سيلايف كالا ومري وكنا ديليا خلان سهلاتي معلم النرزاق وكنا داغن إكسمان سيل خارج وكنا ديليا وضمان نوستفر قير استنى الطاسي ديرين بعد ذي ثالثة قين رمضان نولي اللي حالة السوق مكيت الناير وين يدير سن الفيع ذا وين يدنساغ سيل خارج نولي داغن ذا شوثن سهلاتي سعن معلمان الرزاق غيري فاسنن سني ولكن بغا هاد السيوضن لا كونتيتي ياكي نيكسمان دونك يعني الحاله السوق ذي تمرتنا غساكي نعلم انه يعني كثير من القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهوريه من اجل ضمان هذه الماده وهي اللحوم الطازجه في السوق الوطنيه مع تزامنا مع شهر رمضان الكريم وحنا مشي رانا في الاسبوع الثاني هل الكميات المحدده وكم بلغ عدد الكمية المستوردة هذه المرة كم يعني عددها وكيف يعني راهي توصل الموانئ وحتى الأسواق بسرعة ما بعدين نتكلم على التسهيلات وعلى الإجراءات المتخذة
نعم أولا شكرا مرة أخرى على يعني بول انفيتاسيون إذن بالنسبة للحوم الحمراء اللي هي مادة أساسية يعني في شهر رمضان الإجراءات اتخذت من طرف السيد الرئيس الجمهورية عندما عاود فتح الاستيراد في 2023 يعني من هذيك الفترة والفيدرالية والمتعاملين اقتصاديا هم يعني يخدموا
نعم
وي يعني كيسكيزون في دونك عمروا السوق باللحوم واليوم نشوفه من 2023 يعني ما بقتش فيه مشكلة نتاع الأسعار وإلا الندرة وإلا يعني اللحوم هذه مخصوصة بالنسبة لرمضان 2026 هذا يا الحاجة الإيجابية اللي عملتها الحكومة هو أن التحضيرات بدأت 6 شهور من قبل يعني شهر رمضان واليوم في شهر رمضان راه ليك تطبق يعني الشيء اللي تسطر إذن الأمور ماشية والكميات اللي تحتاجها اللي يحتاجها السوق واللي يحتاجها المواطن موجود وفيه إصرار نتاع السيد الرئيس أن كل ما يحتاجه المواطن الجزائري مش غير اللحوم يعني كل المواد وحنا رانا نشوفه اليوم يعني كل المواد موجودة وموجودة يعني بكميات ونشوفوا يعني وزارة التجارة اللي فتحت الأسواق الجوارية اللي تقرب على بابري 560 سوق يعني كي نمشوا لين نشوفوا لبلي أن جميع المواد موجودة و accessible يعني à toutes les bourses.
Alors par rapport aux viandes rouges, quand il dit mais c'est pas beau, fait que l'arrière il demeure sur le toit et que n'a dit les terrains de next man c'est le charge de rail soit zélis il n'a de fait que si c'est au gourne à d'un ou avant le ramadan il vient à gagner ou qu'un d'un mal من الرزق دغن اكسوم سي الخارجي وكنا دينا ذي السوق بعد ان الريو يدم دغن وغليف التجاره وكنا دي هكيا الاسواق هكيا يقربنا لمزدار وسقي ولا شكرا الخصاص نار ولا شكرا يعني نبوب غير هذا في السوام نيكس من يدير سن ذي السوق ناد الراي ذي 2023 قلنا يدميت يا كانوا سلوين تمر وكنا ذي سي سهل تمثل تغين نيكس من سي الخارج دونك يعني قلت انه منذ 6 أشهر قبل رمضان بديتوا تحضروا كفيدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم ومشتقاتها كيف كان يعني العمل تاعكم في المدة هذه تاع 6 شهور حتى أنه الكمية لازم كذلك تعطينا يعني رؤية عن الأرقام، هل هي في تصاعد منذ 2023؟ الكمية تاع هذا العام اللي هي يعني 21000 طن سي جو مو ترومبا، هذه الكمية تاع 21000 طن مستورد، هل هي كمية يعني مقارنة مع الأعوام الماضية؟ كيفاش الرؤية تاعكم سيدي؟
هي الكمية تاع 21000 طن اللي تتمثل في 46000 رأس تاع يعني دو بوفان سور بي ديسيني على باتاج، اي تقريبا 140000 تات دوفان. هذا التكميل برك، يعني ماشي هذه هما لي كونتيتي اللي نحتاجهم في السوق، هذوم يعني سي دي كونتيتي زياده اللي الدوله حطتهم سور لو مارشي بور كو جوستمون بور كي ني با دو بروبليم دو مانك ولا في السوق. الفيدرالية عندها يعني من 2023 بعد ما عودنا فتحنا الاستيراد، يعني on connaît très très bien le يعني le marché, on connaît très très bien les quantités les لازم. Donc on a pris لأن علاش حنا autant que coopérateur privé et fédération des importateurs كملنا في نفس البرنامج، لأن حنا نعرفوا أن في شهر رمضان les quantités se multiplient par deux. دونك شي كيف هاد لي دوني هادو ما عندنا ايتو، دونك ما كانش فيه مشكل نتاع التمويل والا مشكل العرقله ولا. ونزيدو حنا يعني الحاجه الثانيه هو نشكروا ان السلطات العليا نتاع البلاد اللي اذا كانت تتمثل في وزاره التجاره والى وزاره الفلاحه والى وزاره النقل والجمارك، هادم كلهم مجندين للخدمة نتاع تسهيل العملية الاستيراد باش ما يكونش فيه عراقيل وباش ما يكونش فيه مشاكل لتمويل الأسواق. إذن اليوم لوكازيون مي بريزونتي pour remercier pratiquement tous les ministères et tous les responsables نتاع الدولة qui sont à l'écoute. Vous savez que il nous est arrivé d'appeler des responsables à minuit, une heure du matin dans le cas par exemple où il y a un petit souci ou là. Et vous savez, ils vous décrochent, ils règlent le problème. Ça, c'est une première. Donc, ce qui fait, تعليمات اللي عطاها رئيس الجمهورية أن العمل يكون 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 منطبقة في الميدان.
دوغاني دينا ماس بحبو تسمك فيغ ذاس الويت في دياليت غناوث بويذ دي تغنيك سمان سي ثموران البراني ينادى فكن 21000 ليطن نيكسمان ادنوغ ذي ثالثة جي رمضان ويناد ذي القدر يعني غ اج تشوف رقن فزال 46000 نيقرا نقزقارن انود 140000 بوكرارن ينادى ريروحن ديغك تمام يوكنا ديلين ذي السوق ذيك سمان الفايدة نمزدار إنتا في دياليث تخدم الوحيد لو كنت كبوناي ذي معلمن البريفي لو كذا غند وغليف نتفلاح ذو غليف نتجارة يوكنا ديلين وسلحو نياكل ريوي إدي قدم وسلوي تيك ذو ذا يوكنا ديلين وسيسهل نتيغين تنيك سمان سي ثمران الفراني وكنا نضمن الكيفية مزدار ينادي في كلا وامر يوكنا سيرفيس كوي تاعنا تمثل تخدم الناس كامل 24 ساعه في 24 ساعه 7 ايام غير 7 ايام ذي ند انشتاكياك ادي كنا فاكن لاريو يتواد من لحون 60 الفعيل الوغ 21000 طن اسكو توت سيت كونتيتي مانتونون ديسبونيبل يعني دخلت كامله الى الاسواق للسوق الوطنيه ولا يعني على فترات كيفاش يعني على لا ريبارتيسيون تاع لو تو هذا وهل هناك إمكانية أنه الكمية هذه إذا كان ما كفاتش في رمضان راح نزيد هناك استيراد؟
نعم، أولا لي 21000 طن هادو بيان سور سي بروغريسيفمون سي با مش يجيو كدان كو سا سي ان بوين. دوزيامون
قلت لك par semaine monsieur Babou
vous avez des viandes bon qui viennent par chaque semaine tous les 15 jours, tous les 20 jours et tout, c'est un programme. Mais vous savez que cette opération, surtout quand on parle de 21000 tonnes, c'est le, ce qui est sur pied. Hein. Et sur pied, il n'y a que les entreprises publiques qui sont autorisées à importer le bétail vif destiné à l'abattage, que ce soit le bovin ou l'ovin. Et donc, c'est des quantités en plus. Parce qu'il faut savoir que la consommation des viandes, le Ramadan, elle est, ce que je disais tout à l'heure, c'est multiplié par deux. La consommation des viandes, le chevreur normal, c'est 29 000 et 30 000 tonnes. Donc, ce qui fait le char de Ramadan, c'est pratiquement 60 000 tonnes de viande qui sont consommées. Mm-hmm. C'est une consommation très importante et tout. Et donc, qui s'arrête de Béchehad, les 21 000 tonnes, c'est un complément de sécurité.
Par rapport à la production nationale.
Par rapport à tout, parce que quand on parle
besoin.
De 21, c'est tout est englobé. Hein. Mmh. Quand je dis 30 000 tonnes, tout est englobé. Ça veut dire que vous avez la production nationale et dont vous avez les produits d'importation qui est donc de la viande bovine en carcasse. Vous avez de la viande en sous vide. Vous avez le bétail vif sur pied. Et vous avez aussi de l'agneau sur pied aussi destiné à l'abattage. Donc tout ça, c'est les quantités qui se consomment le mois de Ramadan.
دوغاني ديناماس بحبو فكنا ان يستن يعني الجزائريين مزدار دي 30 رمضان يرنو سواطاس الفياض غايت تغال دولا الراي غير تيرين تسيل خارج المال راه يروح نغرت مزلي وتبع دا ايوا كنا ديليا وقابل الخصاص يناد من مسلي دا ساكيا في وسوتر فيكسو ما نشتاقير انه سنه تيكال دي 30 رمضان يناد 21 في لي طوناكيا ذي القيمه زياده من ولا فكن الكمال هذا 60000 لي طون يعني ان ست بوكسوم ان د انشتاغي دغن يشود سالات يتون في كانت كبناي بيلك وكنا دغنت يقران المال سي الخارج وكنا ديليا وضمان ضغا بوكسوم ذي ثمرتنا الو ريفونون ا توت لي فاسيليتاسيون كل تسهيلات هناك قرارات يعني هامة من السلطات العليا للبلاد أنه كان إنتاج وطني ولكن غير كافي الإنتاج أو الثروة الحيوانية في بلادنا غير كافية دو دونك سيت نيسيسيتي دامبورتاسيون لي امبورتاسيون هناك تسهيلات خاصة تسهيلات اللي جا بهم قانون المالية 2026 فيما يخص يعني إعفاء من بعض الرسوم الجمركية ولكن عندما نتكلم على الدور نتاعكم كفيدرالية كيف يتم التنسيق مع سواء وزارة الفلاحة أو وزارة التجارة حتى هذه أن المادة يعني المستوردة التي هي اللحوم يعني توصل بكل أريحية إلى الموانئ ومن بعد الموانئ يعني وين تروح كسوا في الديستريبيسيون ولا في الريبارتيسيون في الأسواق في كل الولايات الوطن.
نعم il faut savoir que les يعني حلت المجال تاع الاستيراد لكل متعامل اقتصادي اللي توفر فيه الشروط يعني اللي عنده الوثائق اللي لازمه الدوله سهلت وتعطات التسهيلات باش يقدروا يعني يبوف امبورتي هذه من جهه ثانيه حنايا اوتون ك يعني فيدراسيون دي امبورتاتور دي فياند. On voudrait justement passer le cap à l'importation pour aller vers l'exportation. Pour aller vers l'exportation, c'est une politique, c'est une politique qui doit se faire, yani, mais du jour au lendemain. C'est vrai que le Jazair, yani, y a eu une baisse dans le nombre de cheptels et tout, qui a ses raisons. Alors les raisons, on a eu la dessinée un petit peu noire où il y a eu le mouchkel de la dessinée noire. De l'autre côté, on a l'Algérie a connu pratiquement Ajadissana Tajafaf. في مشاكل نتاع غلاء نتاع الالاف.
اسمح لي برك سيد بحبو قبل ما نروحوا لهذه النقطه اللي هي تعتبر مهمه على كل حال، لكن بالنسبه للاجراءات الحاليه فيما يخص استيراد هذه اللحوم في رمضان، ما هي الشروط اللي خاصه بالمتعاملين اللي دخلوا في العمليه؟ كم عدد المتعاملين اللي دخلوا في العمليه هذه تاع الاستيراد؟ وشنو هي الشروط؟ وشنو كوميم لو كونترول سانيتير كومون يسو في افيك لو بيي دونت اون امبورت.
Alors, ça diffère. Quand vous dites quelles sont les conditions, il faut avoir son registre de commerce. Après, quand vous avez votre registre de commerce, il faut avoir le certificat de conformité. Et à partir de là, vous faites la demande au niveau du ministère de l'Agriculture et vous délivre une dérogation d'importation. Mm-hmm. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, quand on parle du sanitaire, le sanitaire, c'est quoi? Le sanitaire, c'est quand vous allez recevoir votre marchandise, il y a un contrôle qui est très strict au niveau des des postes frontières, pardon. Et après avoir fait donc la visite, on vous délivre un document pour pouvoir justement et après pour pouvoir procéder
au niveau des ports d'accueil,
au niveau des ports. Oui, oui. Et après, vous entamez donc la procédure douanière pour pouvoir faire sortir votre marchandise. Mm-hmm. Une fois arrivé au dépôt, vous avez une autre inspection de vétérinaire. Il faut savoir une chose. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les services vétérinaires algériens, il faut les féliciter. Pourquoi ? Parce que ils sont connus à travers le monde, qui sont très très stricts. Ça veut dire qu'on ne joue pas avec, s'il y a le moins de petits soucis et tout, la marchandise est refoulée. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, on n'a pas eu ça. Parce que déjà, de l'autre côté, les pays exportateurs, nous avons des conventions sanitaires avec eux et sur les certificats des conventions, l'Algérie est très stricte. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait des maladies, il faut pas qu'il y ait des soupçons, il faut pas qu'il y ait... Donc, ils sont très, très vigilants pour ça. Donc, ce que je peux dire, c'est que pour le consommateur algérien, toutes les viandes qui rentrent sur le marché sont inspectées d'une façon ou de la manière la plus stricte. Ça veut dire que Il n'y a pas un truc où ils vont passer à côté ou la haja. Ça, c'est ce que je dis, c'est que encore une fois, les services vétérinaires font très très bien leur travail.
Donc, on dit que mas bahbou fakun wizak ma'alman diouran akaksum sil kharj ila qad sa'un kra n shurut d'abord il nad tsrih n le commerce n tijara il nad men ba'd yani dawin youd le card yani le certificat ce grif n tflah il nous misma certificat de dérogation il nad samselt yani sahel madi madame khila n sahlat يتون في كاني معلم من الأرزاق ينادو من بعد لا الكنترول من الملاجين نيكس ملاجين دي كشمنسي الخارج يناد أتشكر غطاس يعني عمد سلافس ديوانا نغد طباء من المال إقلان ذيق مكان دي ليبور مام ذيق مكان دا إخد زنان يعني سلعاثة نغيكس ملاجين وقبل مرة السوق دا المراقبات تيلي مكولتي كلت ويناد ذاغن الجزائر تسعى خلا الكونفنسيون وتسميحها لها ذي غويغيا غنانا المراقبه وماذا قال الا كرا بوغور ان دوله شهور على خطر اشتقي شد الحراشه نسرفس ان الكونترول ذي الطباء ان المال يخدم دونك شغل السنه في الساس اكون لي كونفنسيون تاع الجزائر le Kazakhstan, c'est identique avec ça. Alors deux petites questions, toutes petites questions. Oui. Combien donc de dérogations ont été données pour cette période de Ramadan? Est-ce que vous avez donc un chiffre et quels sont les pays exportateurs vers l'Algérie?
Alors écoutez, pour les dérogations, ce n'est pas spécifique pour le mois de Ramadan. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tout opérateur qui répond.
Mais quand on a un chiffre, on a une vision sur le futur pour combler donc ce vide au niveau de la production.
Non, mais là, on se pose pas ces questions-là. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de manque de marchandises. Bon, maintenant, je peux vous donner un chiffre comme ça. Ils sont actuellement, les opérateurs, on en a à peu près 85. Donc, 85, donc à travers le territoire national. Qui font leur travail, qui font bien leur travail, donc ce qui prouve que sur le marché, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de manque de marchandises, et vous pouvez aller chez le boucher, même à 11h du soir, vous allez trouver de la viande. Aujourd'hui aussi, vous avez le consommateur a la possibilité et le choix de choisir ce qu'il veut comme viande. Vous avez plusieurs choix, vous avez donc de la viande qui vient de l'Amérique latine, qui est le Brésil, vous avez de la viande qui vient d'Europe, vous avez de la viande qui monte du sud vers le nord et vous avez de la viande locale. Donc le consommateur a l'embarras du choix. Donc selon sa bourse. Et donc là, les opérateurs sont actuellement actifs et qui sont, ce que je disais tout à l'heure, à peu près dans les 85. Et il n'y a pas donc de manque de marchandises sur le marché. Et ça, je peux dire que même jusqu'à la fin de ce mois de Ramadan, qui est, parce que c'est une opération donc spéciale Ramadan, où on double la consommation, et juste après, on va entamer, juste après le Ramadan, on va entamer donc l'opération
l'Aïd al-Kbir 2026. On va en parler tout à l'heure avec l'Aïd al-Kbir, de Gwene Dina Bas Bahbou, avec 85. على من الرزاق كلا ونجيا إدي تغن إكسمان سي الخارج إن د إكسمان أجي دونك تعرفني تمرتنا سي تمرأي جين أمريكان بودا أما البرازيل ناسي الأوروب إن د تغن إدينا دنون الرس العاث إكسمان إجلان دي تمرتنا أشتاقي دينا يجينا يمزدري وكنا ضروحنا ما روحنا كادا غنكسو ما روكدر هذا فن الاختيار يجير وكسو ما جيان إذن تغس الخارج دوين قلان دي تمورتنا و دانش تاقي داغن راي غي جن دني ناساقي بلي ولا شكرا الخصاص و مام يعني اين قفغا اثي ديغ ومزدغ اثي ديغ سسهلات alors donc une aussi une décision souveraine du président, de monsieur le président de la République, c'est celle d'importer 1 million donc d'ovins pour l'Aïd al-Kbir, l'Ahya Narbi. Donc, Nathani, est-ce qu'on peut avoir un regard ou là, une vision qui fâche l'opération Hadi, elle va se dérouler avec aussi l'apport de tout le fa'ilin, le Meydan, le Qita Hadat, le Hom, le Hamra.
Très bien. Donc, pour l'opération, t'as 1 million de têtes pour le l'Aïd al-Kbir. Vous savez très bien, donc, c'est une opération exclusivement qui a été autorisée, que par des entreprises publiques. Chose que monsieur le président de la République, il a dit qu'il n'y avait pas de différence entre les entreprises publiques et privées. Mm-hmm. Donc, nous, autant qu'opérateurs et autant que privés, on aurait aimé et on aimerait bien participer à cette opération. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué et ce que nous avons constaté par rapport à l'opération de l'année passée, on peut apporter une contribution. Parce que là, je suis en train de voir que le manque qu'il y avait l'année passée et tout, aujourd'hui on est en train de les corriger. Mais je pense qu'il y a quand même un point qui est très important, c'est que qu'on fasse, si on peut, justement participer l'opérateur privé dans cette opération. Et là, je reviens et je dis aussi, en parlant tout à l'heure justement de la loi des finances 2026 et tout, si on veut encourager la production nationale, il va falloir qu'il y ait un changement un petit peu, parce que vous savez que le bétail destiné à l'abattage, que ce soit le bovin ou l'ovin, il n'est pas soumis à des taxes, ni droits, ni rien du tout. Par contre, le bétail destiné à l'engraissement, il est taxé à 46%.
Est-ce que donc l'impact sur le marché national par rapport au contrôle en tant que fédération, est-ce que vous avez un regard sur le contrôle حتى الأسعار باش المواطن ما يسيبش روحه كيما في دوامة أنه يطيح دائما في الأسعار مرتفعة بالنسبة للأغنام هادوما est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait donc une stabilité dans les prix par rapport à la viande à importer aussi
est-ce qu'il y a... c'est très important déjà le fait que monsieur le président de la République est ouvert ce problème déjà 4 mois déjà avant l'Aïd, ça donne la possibilité et ça donne l'occasion pour qu'on fasse pas les mêmes erreurs de l'année passée. Ça c'est de un. Secondo, si l'opération est bien faite et bien structurée et tout, bien sûr qu'on va avoir des résultats. Parce qu'il faut savoir aussi que vous avez aussi de la viande locale. C'est-à-dire que il y a des éleveurs et tout qui ont préparé leur cheptel. Et il faut savoir que à un certain moment, l'Algérie mettait entre 4,5 et 6 millions d'ovins à la disposition pour l'Aïd al-Kbir. Donc maintenant, monsieur le président, on le remercie pour le geste d'ouvrir encore une fois et de donner encore une fois la possibilité pour que justement le peuple algérien et le citoyen algérien ils jouent يعني العيد الكبير
انتوا en tant que fédération عندكم يعني اقتراحات ماشي فقط في العيد ولا في المواسم لكن مستقبلا
nous avons un programme justement de développement et moi je peux dire que si nous avons la possibilité donc de participer à ça c'est que on peut dire que en 3 ans, 5 ans maximum, l'Algérie va redevenir exportatrice de viande. Parce qu'à un certain moment, l'Algérie avait, dans les années 80, on avait quand même 40 millions de têtes d'ovins. Mm-hmm. Et on faisait de l'exportation vers l'Europe. On exportait de la viande ovine. Et on importait de la viande bovine, mais mm-hmm. uniquement les quartiers nobles. Ça veut dire que l'Algérie avait et on a toujours eu un problème de viande bovine, mm-hmm. pas ovine.
Donc il y a un potentiel actuellement à développer.
C'est
bon. شكرا جزيلا لك صحة على كل توضيحات نضيفك يعني فيش مم دي استراتيجية ثم قرنت قم ضبرنا عليه تمرث الدولاي وكان دفكم صغر وين لريو إلى قني وكان ديني وسفتي دابور نتصرف جا نلمال دي تمرثنا ensuite وكان نغال تمرث ماشي على دي تغل معنا تسويقا سفرنا جا السلعة تجي غير الفراني شكرا لك وعلى كل هذه التوضيحات السبح
الله يسلمك أنت مبارك سي رمضان مبارك بور le peuple algérien, l'umma islamia ou l'umma arabia, ou khasatan la dawla de Palestine ou le peuple Gaza.
شكرا جزيلا وتحيتنا لكل يعني الجزائريين وادن ملي لي دون ان شاء الله دي تساعد نظام الى دي نغدين في غير ايوا ساجي ثلاثه دي مارس مس بحبو سفيان سي سميث ذا سلويت في دار لي ثلاثه نوث جمع المني دي تغن اكس مان سي الخارج جاكم دي لهنا الخير ارتميليت
ان جيت صغير